Еврорадио.фм.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння у нашай праграме «Хто терпіць ад гвалту ў беларускіх сем'ях?»
У нас 13% среди агрессоров – это сыновья, которые забирают пенсию, грозятся тем, что выселят из квартиры.
Жыхары Брэста, каб абараніць свой дом, выставілі жывы шчыт.
Что это за чудовищное нарушение прав человека? Мы выкупили этот дом у государства. Нашему дому по закону принадлежит территория для обслуживания этого дома.
Муляра не взяли на працу, бо ён не даспадобы працоўнаму коллективу.
Решение, которое приняло судья, они незаконны. Не может быть такой причины отказ коллектива. Вообще сейчас в трудовом кодексе вот такого же понятия трудового коллектива нету.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы.
Европейское радио для Беларуси.
Кардиограмма.
И распачынаем праваабарончую программу «Кардиограмма», як заўсёды, загляду навін. 26 лістапада судовы выканаўцы канфіскавалі кватэру палітвязня Алесі Беляцкага і выселі адтуль праваабарончы цэнтр «Вясна». Офіс арганізацыі у прыватным памяшканні праваабаронцы знаходзіўся амаль 12 год. Дакументы рэчы, якія былі не апісаны судовымі выканаўцамі, праваабаронцы вынеслі з офісу напярэдадні. Нагадаю, што рашэнне аб канфіскацыі офісу было прынята ў ліпені. Праваабаронца Алесь Беляцкі бывае тэрмін зняволення ў 4,5 гады, нібыта за ўтойванне прыбыткаў. Разам з турэмным зняволеннем суд прыгаварыў Беляцкага да канфіскацыі маёмасці. Кіраўнік камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі БСЕ Матэа Мекачы выказаў заклапочанасць у сувязі з закрыццём у Мінску офіса праваабарончай арганізацыі «Вясна». Пра гэта далей у праграме мы паразмаўляем з экспертам.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На гарачую лінію для пацярпелых ад хатняга гвалту звяртаюцца і мужчыны. Яны складаюць 7% ад усіх зваротаў. Большасць гэта пажылыя людзі, якія терпяць ад сваіх дзяцей. Пра гэта Еўрарадыё распавяла старшыня праўлення аб'яднання гендэрнай перспектывы Ірына Альхоўка падчас прэзентацыі кампаніі супраць хатняга гвалту і барацьбы з яго праявамі.
У нас 13% среди агрессоров – это сыновья, которые забирают пенсию, грозятся тем, что выселят из квартиры. У нас есть одно обращение от мужчины, который бы хотел научиться контролировать свою агрессию в семейных взаимоотношениях. Это вот такое мотивированное, единственное сообщение на линию. Мужчина, который осознает, что у него есть проблемы со своим агрессивным поведением, он обращался для того, чтобы специалисты помогли ему.
Агулам за 4 месяцы на гарачую лінію для пацярпелых ад хатняга гвалту звярнуліся больш за 500 чалавек.
Кардыяграма.
Месцазнаходжанне актывіста аргкамітэта па стварэнні партыі БХД з Наваполацком, якога падазраюць у здрадзе дзяржаве, невядомая. Адвакат даведалася, што яе падабароннага Андрэя Гайдукова перавялі ў Віцебск. Аднак маці Гайдукова кажа, што там сына пакуль не знайшла. Вось што распавяла Вольга Гайдукова Еўрарадыё.
Я буду звонить, спрашивать, где он находится. И, ну, собственно, боюсь, что ничего мне больше нового не скажут. Конечно, я хочу и со следователем встретиться и написать бумагу, чтобы мне разрешили встречу с сыном. Насколько это получится, не знаю, но ну как-то перевели в Витебск, даже не знаем, как это лучше, хуже, в общем-то.
Нагадаю, што наваполачаніна затрымалі 8 лістапада ў Віцебску, пасля чаго перавезлі ў Мінск КДБ. Выступіў з афіцыйнай заявы, што хлопец быў затрыманы падчас закладкі капсулы з інфармацыяй палітычнага і эканамічнага характара, прызначаны для замежных спецслужбаў. Паведамлялася таксама, што яго падазраюць у здрадзе дзяржаве. Родныя паплечнікі Гайдукова гавораць аб невінаватасці і тлумачаць затрыманне палітычнымі прычынамі. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Працягваем агляд праваабарончых навін і завітваем у рэгіёны. Берасцейцы выставілі каля свайго дому жывы шчыт. Яны не пускалі будаўнікоў аптэкі. Людзі не згодныя з тым, што забудоўваецца месца паміж калонамі 8-павярховага дома на вуліцы Набережная Францыска Скарыны. Акцыя прайшла без затрымання. Будаўнічая тэхніка так і не прыехала. Жыхары скардзяцца на аварыйны стан свайго дома, які быў пастаўлены на балоцістай глебе. У 2005 годзе у яго сценах з'явіліся расходы. расколіны падмурак мусілі ўмацоўваць. Абвальваецца таксама плітка ў санвузлах. Будаўніцтва аптэкі можа прывесці да абвалу дома, лічаць жыльцы. Жыхарка дома Ірына Ліванюк патлумачыла сітуацыю ў каментары Еўрарадыё.
Ну, это за чудовищное нарушение прав человека. Мы выкупили этот дом у государства. Нашему дому по закону принадлежит территория для обслуживания этого дома. Второе, чтобы изъять эту землю, надо опять-таки, чтобы мы дали согласие, то землю нам должны выплатить компенсацию за изъятие этой земли. И третье, у нас старый район, нашему району уже больше 40 лет. Любое строительство в этом районе требует общественного обсуждения.
Аптэку расійскай сеткі «Формула жыцця» пачалі будаваць яшчэ летам. Будоўлю планавалі закончыць у кастрычніку, але замінаюць пратэсты жыхароў дома. Аднойчы забудова была прыпыненая рашэннем суда. Забудоўшчык спасылаецца на дазвол гарвыканкама і чыноўнікі выгралі чарговую суды за таго, што ўладальнікі кватэр не аб'яднаныя ў жыллёва-спажывецкі кааператыў і земля пад домам належыць гарадскому камунгасу.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Магілёвец абскарджвае пастаноўку на прафілактычны ўлік у КДБ. Актывіст аргкамітэта партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алег Аксёнаў падаў скаргу ў пракуратуру і суд. Ён хоча, каб суд прызнаў ягоную пастаноўку на прафілактычны ўлік у КДБ незаконны, а прафілактычную размову з супрацоўнікамі КДБ неабгрунтаванай. Акрамя таго, актывіст БХД хоча, каб супрацоўнікі КДБ выбачыліся перад ім. Каментуе сітуацыю праваабаронца з Магілёва Барыс Бухель.
А пастаноўку на ўчёт незаконна. По нескольким причинам. Во-первых, сама статья 193 прим. Уголовная ответственность за деятельность зарегистрированных организаций антиконституционно. Это мы указываем. Второе, то, что КГБ не имело права ставить на учет, потому что эта статья не отнесена к их сведению. И ответ незаконен. КГБ лезет не в свое дело и действует незаконно.
Нагадаю, што 22 кастрычніка Алег Аксёнаў быў выкліканы ў мясцовы КДБ для размовы. Яму там паведамілі, што ставяць на прафілактычны ўлік. Прычыну прафілактычнага ўліку ў тым, што Аксёнаў дзейнічае ад імя незарэгістраванай арганізацыі аргкамітэта партыі БХД. Ніякіх дакументаў пры гэтым Аксёнаў не падпісаў. Трэба адзначыць, што ў Магілёве на прафілактычным уліку КДБ таксама знаходзіцца кіраўнік Магілёўскай абласной партыі БНФ адраджэння Дмітрий Салаўёў, ім лідарка Магілёўскага грамадскага аргкамітэта партыі БХД Таццяна Шамбалава. Ніякіх абмежаванняў праз пастаноўку на гэты ўлік актывісты пакуль не адчуваюць.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Прадпрыемства «Граніт» трапіла ў спіс недобранадзейных за парушэнні правоў сяброў незалежнага прафсаюза. Такое рашэнне прыняла міжнародная арганізацыя працы ў адносінах да прадпрыемства «Мікашэвічах», дзе сёлета працягваўся ціск з боку адміністрацыі на актывістаў незалежнага прафсаюзнага руху, а некаторыя сяброў незалежнага прафсаюза былі звольнены. Пры гэтым кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на «Граніце» Алекс Пахіевіч заўважае, што знайсці працу на дзяржаўных прадпрыемствах звольненым вельмі складана, бо інфармацыя пра іх хутка трапляе ў аддзелы кадры іншых устаноў. Таму прафсаюзныя актывісты вымушаны шукаць іншыя спосабы атрымання заробку нават за межамі Беларусі. Што тычыцца цяперашняй сітуацыі на граніце, дык паводле кіраўніка незалежнага прафсаюза Алега Стахіевіча, адміністрацыя прадпрыемства дагэтуль выклікае рабочых на гутаркі і прапаноўвае адмовіцца ад удзелу ў складзе незалежнага прафсаюзу. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой у нашай студыі паразмаўляем з экспертам пра тое, што выселілі з офісу праваабарончы цэнтр «Вясна».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вамі па-ранейшаму Вольга Міцкевіч. Як я абяцала, зараз абмяркуем сітуацыю, якая склалася вакол праваабарончага цэнтра «Вясна». З намі на сувязі праваабаронцам Валянцін Стэфановіч. Добры дзень, спадар Валянцін.
Добры дзень.
На гэтым тыдні офіс праваабарончага цэнтра «Вясна» быў канфіскаваны. Як вы бачыце далейшую працу арганізацыі?
Ну, в любым выпадку дзейнасць арганізацыі спыняцца не будзе, паколькі «Вясна», па-першае, гэта не толькі Менск. У нас 17 аддзяленняў у 17 гарадах. І, дарэчы, напярэдадні 24-25 быў сход агульны «Вясны» у Вільні ў Даме правоў чалавека, на якім прысутнічалі ўсе нашы аддзяленні. Это было больш за 50 чалавек, якраз мы абмяркоўвалі планы на будучыню. Што датычыцца ў Менскага офіса, гэта, канешне, внесе пэўныя карэктывы ў нашу дзейнасць. на пэўны перыяд. Я мяркую, што месяцы 2-3, напэўна. Але пасля Нового года мы плануем аднавіць працу ў поўным аб'ёме і паведамім пра новае месца знаходжання арганізацыі.
Ну, хацелася б яшчэ пра планы даведацца, калі быў такі агульнабеларускі сход і кіраўнік арганізацыі ўсё ж такі знаходзіцца за кратамі, асноўнага офісу няма. Чым будзе далей займацца праваабарончы цэнтр «Вясна»?
Ну, планы, канечне, прыкладныя, і мы на доўгі перыяд не планавалі, бо ў нас у Беларусі это досыць цяжка рабіць у звязку з тым, што могуць быць некаторыя чыннікі, якія несуць карэктывы, так скажам, у планы. Але ў планах гэта працяг актыўнасці ў галіне назірання за выбарамі, паколькі гэта адзін з накірункаў дзейнасці арганізацыі. У гэтым годзе, нагадаю, мы ажыццяўлялі назірання за выбарамі сумесна з нашымі калегамі з Беларускага Хельсінскага камітэта у межах кампаніі пра абаронцы за свабодныя выбары. Зараз, дарэчы, рыхтуецца выніковая справаздача, у хуткім часе будзе з публічным доступе ўжо па выніках назірання. І таму мы планавалі то, што мы працягнем назіраць ім за мясцовымі выбарамі ў 2014 годзе і рыхтавацца да назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў 2015 годзе. Ну, таксама працягваць нашы традыцыйныя накірункі дзейнасці, тым ліку аказання дапамогі тым, хто мае яе патрэбу, мае на ўвазе ахвяраў парушэння правоў чалавека. Працягваць працу на міжнародным узроўні. У нас падыходзіць дата чарговага калі Беларусь будзе чарговы раз праходзіць працэдуру універсальнага перыядычнага агляду ў Радзе па правах чалавека, на гэта будзе 15-й год. Мы зноўку ж будзем рыхтаваць альтэрнатыўны даклад, як гэта рабілі мінулы раз, і будзем рыхтаваць альтэрнатыўны даклад камітэта па правах чалавека на выкананні Беларусі міжнароднага пакта пра грамадзянскія і палітычныя правы. Ну, от калі агулам, то все накірункі працы, якія мы рабілі, мы будзем працягваць. Мы ні ў якім разе не спынім сваю дзейнасць.
Кіраўнік камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЕ Матэя Мекачы сказаў, што закрыццё офісу ускладніце выкананне абавязкаў Беларусі перад АБСЕ. Што, ну, у дадзенай сітуацыі АБСЕ, на што яна можа паўплываць? Здаецца, Беларусі так актыўна ігнаруе ўсе рэкамендацыі гэтай арганізацыі.
Ну, гэта пытанне, канешне, было да Беларусі, таму што не так шмат міжнародных арганізацый, сябрам якой з'яўляецца Беларусь, это ОБСЕ і ААН. І в абодвух арганізацыях Беларусь дэманструе абсалютную пагарду да сваіх абавязацельстваў уласных, якія яна на сябе ўзяла добраахвотна. Тым ліку і ОБСЕ, таму што ёсць шэраг абавязацельстваў ОБСЕ, якія Беларусь на сябе ўзяла у галіне правоў чалавека. Таму як можа паўплываць АБСЕ? Ну, в прынцыпе, напэўна, ніяк не можа паўплываць, таму што выкананне міжнародных абавязацельстваў залежыць ад самой дзяржавы, найперш, ад яе добрай волі.
Акрамя АБСЕ, нейкія іншыя арганізацыі звярнулі ўвагу на тое, што канфіскаваны офіс арганізацыі?
Amnesty International зрабіла заяву пра тое, што яны патрабуюць спыніць расслед праваабарончага цэнтра «Вясна». І разглядаюць канфіскацыю офіса, тое, што мы зараз яго пазбавіліся, менавіта ў такім рэчышчы. Ну, да рэчы, як і мы самі, таму што калі сукупна разглядаюць тое, што адбываецца, то ціск ўладаў на нас не спыняецца. Тобто яны сваім чынам адзначаюць нашу дзейнасць. Гэта і канфіскацыю офіса, і выклікі наших сябраў в Камітэте дзяржаўнай бяспекі влетку, якія былі прыватнікі Татьяна Равяка падчас выбарчай кампаніі. Тое, што я быў 5 месяцаў невыязным в спісах невыязных. Все это в сукупнасці сведчыць пра тое, што ўлада не раўнадушная да нас. І наш сайт, які забаронены, доступ на які забаронены на дзяржаўных прадпрыемствах разам з хартай быў партызанам і блогам Ліповіча. Такія вот ацэнкі.
Улада неабыякавая да арганізацыі, але бачна, што і міжнародная супольнасць яна таксама неабыякавая да праваабарончага цэнтра «Вясна». А ці можа неяк міжнародная супольнасць паўплываць, ці гэты міжнародны розгалас неяк можа паўплываць на справу Алесі Беляцкага? Бо гэта ўжо Алесь Беляцкі за кратамі.
Розгалас сапраўды вялікі, і ён вялікі яшчэ тым, што за кратамі апынуўся праваабаронца. Той чалавек, які не з'яўляецца палітыкам, які не з'яўляецца кандыдатам, а чалавек, які займаўся абаронай правоў іншых. І да праваабаронцаў якраз такі даденого выпадку вельми великие механизмы, так скажем, особые механизмы обороны, то есть обороны правооборонцев, есть это слово международная программа на вот взятку с этим. Тому, конечно, розголос есть великий, и мы надеемся, что это в реште-реште дотягнет своего вынику, а миновито вызволение, в принципе, политвязи, но и беляцкого приватности.
То есть вы надеетесь на то, что Олесь Беляцкий может выйти ранее того, как скончится его тюремный вырок, який он отримал 4,5 года?
Ну, я, конечно, на это надеюсь, так.
Спадар Валентины, дякую за гэтую размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с правооборонцем Валентином Стефановичем мы размовляли про то, что на гэтым тыдні правооборонший центр «Вясна» все ж таки выселили из офису. Перерываемся на музычную паузу, адразу после якое поразмовляем про то, что комитет по правах человека при ООН признал, что Беларусь все ж таки порушила артикул пакта по громадянских правах. Тем, что тримала осужденного за допомогу здесьнения теракту у Минске метро Владислава Ковалева у клетцы. Але у нас подчас судовых разбирательств утримают у клетцы усих обвинувашенных у криминальных злочинствах. Отрымливается, что каждый раз Беларусь порушает права осужденных. Комитет ООН по правах человека признал порушение в справе расстрелянного Владислава Ковалева. Комитет ООН признал около 80% порушений, описанных у скарзи сестры и мать Владислава Ковалева. Однако, порушающие правы Ковалева, Беларусь регулярно порушает правы инших подсудных, протягивая Виталь Ругайн.
Комитет ООН по правах человека зауважил порушение у справе расстрелянного Владислава Ковалева. Але для Беларуси это порушение – звычайная практика. У нас обвинувач тримають у клетках на суде, сидеть человеку до суда у изоляторе ці не вирішає прокурор. Былый генеральный прокурор Рыгор Васильевич погоджается, что дисбаланс с международным правом есть.
В любом случае, вот это право на судебную защиту, на судебный контроль, оно гарантируется действующим уголовно-процессуальным кодексом. Лицо, которое содержится под стражей, оно может подать жалобу на свое задержание, применение меры пресечения в виде заключения по стражу в суд. Право на судебную защиту таким образом обеспечивается, может быть, больше уходит времени.
Покуль же у нас застается некое захопление практикой утримания людей под вартой, заместо того ж залогу. Рыгор Васильевич расповедает приклад с практики, який уражвая. Человек чекал суда у изоляторы, и он скрал у державы 700 тысяч рублей, а на его утримание держава потратила несколько мільйонаў. Сярод краін Европы и СНД такая практика засталася только у Беларуси. Тот же террорист Брейвик сидит у зале побач с адвокатом. Юрист Павел Сапелка каже, что ее давно осудил и Комитет по правах человека ООН, да Европейский суд по правах человека.
Большинство стран, которые являются или относят себя к демократическим, уже давно перешли к практике содержания обвиняемых либо за барьером, либо просто в зале, либо в случае, если они представляют опасность, в таком своего рода аквариуме, в меньшей степени воздействуют на сознание и суда, и в меньшей степени унижает достоинство того, кто предстает перед судом.
Чему такие нормы застались только у Беларуси? Отказ на это питание можно отшукать у России, якая для нас часто является прикладом у правоприменяльной и законодавчей практики. Навод годинники мы разом не переводили, але тут дисбаланс. Чому? Беларусь не уваходит у Совет Европы, а Россия уваходит, каже Павел Сапелка.
Славно помогает России понимать ее обязанности в сфере защиты прав человека. Европейский суд по правам человека, который мало того, что выносит решение, которым постановляет устранить нарушение, он еще и выносит решение о компенсации моральной.
Коли б Беларусь была у Совете Европы, то гэтыя неадпаведнасці довелося б выправлять. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Дякую, Виталий Ругайна. Еще с ним не развитаемся. Еврорада будет сочить за темы, те Беларусь выконы рекомендации Комитету ООН по правам человека, бо наша краина мусить официальных СМИ от справоздачиться, те выконала яна гэтым рекомендациям. Одразу после песни пораговорим про то, який термин зняволення може отримать Чалавек, калі раптам пацягае за валасы асобу, якая выконвае службовыя абавязкі. І з вами Вольга Міцкевіч. У Новапалоцку адбыўся надзвычайны выпадак. Пасажыр, заступаючыся за безбілетнага школьніка, пачаў цягаць за валасы кантралёра. У выніку таго, што гэта здарэнне хтосьці запісаў на відэа, міліцыянты затрымалі правапарушальніка. Цяпер хлопцу з Новапалоцка, якім цягаў кантралёрку за валасы, пагражае штраф альбо папраўчыя працы ці арышт да 6 месяцаў, магчымае нават таксама абмежаванне ці пазбаўленне волі да 5 гадоў. Вось такія могуць быць жорсткія наступствы пасля неабдуманых учынкаў. Улічваючы, што за безбілетны праезд школьніку ці яго бацькам трэба было б заплаціць невялікі штраф. Як разгортваўся канфлікт у грамадскім аўтобусе ў Новапалоцку і чаму школьнікі мусяць плаціць за праезд, высвятляў Віталь Ругайн.
У Новапалоцку кондуктор спробовала оштрафовать безбилетную пассажирку с детьми. А лишь один из видовочцев учапился контролерцу у волосы.
Стой, типа меня не толкай. Не бегаем тут.
Женщина, ну что это такое?
Что такое?
Что такое?
Бери руки отсюда.
Да какие тетки?
Руки от меня убери.
Конфликт начался из-за того, что контролер проверил талончики у семьи еще трех человек. Женщины с детем школьниками. Школьникам и мужчины с детем на руках. У этой семьи оказалось только два прокомпостированных талоны. Вось контролер спробует затримать женщину, погрожая ее и сутками за проезд без билета и не выпуская из автобуса. Але тут контролер охапая за волосы некий хлопец и женщина-безбилетница сбегая.
Уходите, русские! Ты ненормальная, что ли? Детей не видела?
Да давай,
ты сюда, братиш! Ты сюда!
Ты что, вы мужики?
Да, вы!
Вы не
цветовые!
Контролерка сцвярджае, што мужчына быў нецвярозы. Такая афіцыйная версія, па словах намесніка дырэктара па пасажырскіх перавозках аўтапарку нумар 6 Новапалоцка Александра Букатнева.
Наработала вчера на лініі па праверке, выявіла двух нарушителей. Ну, в ролик вы самі видели. Снімаў мужчына, который стаяў возле передней двери на мобільний телефон. То есть контролер видел, што снімаюць. Міліція была вызвана, но они убежали. Их міліція не поймала. Сейчас, ну, может, на основании ролика мы передадим сейчас данные в міліцію, они хоть будут знать, да, конкретно кого.
Уже после инцидента контролер выкликала милицию, из якой объехала в околице, але никого не знайшли. Тому в отделении она написала заяву. Коли б ситуация добывалась в Минском автобусе, проблемы могло б не быть, бо у Минску школьники мают право на бесплатный проезд за усёды. Расповедает Еврорадио у Минск Трансе.
Школьники все имеют право бесплатно ехать при наличии справки, то, что он является школьником. И после школы, и выходные. Школьники города Минска только. А другие городах, там постановление Саумина 202, там только, я не знаю, как они там отслеживают, из дома в школу и со школы домой.
Але ж, як стверджае наместник директора Новопалоцкого аутопарка, семья ехала в автобусе поздно, а значит, дитя ехало не со школы до дому и мусило иметь билет. Виталь Ругайн, Еврорадио.
Дякую, Віталій, але все ж таки возникає питання до місцевих депутатів Новопалоцку, чому школьники, які не заробляють гроші, мусять платити за проїзд. Відомо ж, це черговий фінансовий тяжар на батьків. До речі, контролерка з Новопалоцку тепер становиться зоркою байнету. А чому? Бо в інтернеті з'явився новий ролик з контролеркою Людмилою Шахриною. Новий відеоролик датується 26 кастрычника 2019. 2019 года. На им видать, что контролерка подчас прыжки грубо пхая пассажирку. Видео, до речи, можно поглядеть на нашем сайте. Але осторожно, там есть ненормативная лексика. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма» і прыйшоў час на нашай сталай рубрыкі «Самаабарона і ты можаш». Магілёўскі актывіст свабоднага прафсаюза Алексей Паўлоўскі з пачатку года спрабуе адкавацца на працу, аднак беспаспяхова. Нягледзячы на тое, што ён мае высокі разрад як муляр, прадпрыемствы гораду не бяруць яго на працу. Свае права на працу Паўлоўскі паспрабаваў адстаяць у судзе. Як у яго гэта атрымалася і ці ўвогуле атрымалася, даведаемся просто зараз.
Могилевский суд не признал факты дискриминации при працеулаткованні Алексея Павловского. Окроме того, был створенный судовый прецедент. Теперь у працеулаткованні можно отмовлять и праз незгоду коллектива. 27 листопада у суде Ленинского района Могилева разглядался позов активиста незалежного профсоюза РЭП Алексея Павловского у дочинении до предприемства Могилевский домобудовничий комбинат. По накированиях центра занятости Павловский 4 разы спробовал працеулатковаться у эту организацию. Однако двойше ему было отмовлено праз незгоду коллективу, и двойчи он не отповедал заявленным потребованиям потенциального працедавцы. Профсоюзный активист потребовал праз суд признать факты дискриминации при працеулаткованні у Могилевский домобудовничий комбинат, а так само принять его на працу и выплатить 21 миллион рублей за вымушенный прогул с моменту первой спробы улаткования. Разглядала иск профсоюзного активиста судья Юлия Тропынина, рассказывая Алексей Павловский.
Все вот эти действия и решения, которые приняла судья, они незаконно противоречит законодательству, потому что не может быть причиной отказа в трудоустройстве, только может быть профессиональное, соответствует квалификации или нет. Не может быть такой причиной отказ коллектива. Вообще сейчас в трудовом кодексе, вот я звонил инспектору техническому конфедерации профсоюза, он сказал, такого же понятия трудового коллектива нету. И этот, говорит, документ не имеет никакой силы.
Профсоюзный активист означает, что дому будовничьему комбинату каждый раз были потребны муляры 3-6 разрядов. Однако, как только и он приходил до отдела кадров, то заявки сдымались. Правооборонца Борис Бухель, який допомагал у подрыхтовцы иску у суда Алексею Павловскому, прокомментовал ситуацию вокруг профсоюзного активиста.
Судья Тропынина вынес абсолютно незаконное решение. Она отказала во всех ходатайствах, которые могли бы доказать правоту Павловского. То есть она отказалась в вызове свидетелей и предоставлении подлинников документов. Отказала незаконно в допуске меня в качестве представителя. Решение вынесено с мотивировочной частью, поэтому знакомимся во вторник с материалами дела, когда будет готов протокол судебного заседания. И далее апелляционная жалоба. Судья вынесла решение на основании документа, не имеющего юридической силы. Будем обжаловать.
Нагадаю, что муляр Алексей Павловский является беспрацовным с початку года. На минулом месяце працы ему не протягнули працовный контракт. И он лишит, что это было связано с его активной громадской и профсоюзной деятельностью. Тягом году он наведал более за 20 державных организаций, однако ни одна из них не пожадала взять его на працу. Виктор Чакин специально для программы «Кардиограмма».
Дякую Виктору Чайкину. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чекает стала рубрика «Ты можешь».
Программа «Кардиограмма».
І прийшов час на нашу апошнюю сталую рубрику у програмі «Ти можеш». Що треба зробити, каб місцеві комунальні служби звернули увагу на розбиті дороги у дворах? Адказ ведуть активісти кампанії «Говори правду», які політичні амбіції замінили на вирішення соціальних проблем громадян.
У Новополоцку активісти «Говори правду» добилися ремонту дворов. У дворах домов номер 137 і 145 по вулиці Молодежной у Новополоцку комунальники заасфальтовали дороги, зробили ходники і місце для парковок. Каб місцевая улада звернула увагу на проблему занедбаності дворов, довелося провести громадянську кампанію, розповідає активіст «Говори правду» Ярослав Бернікович.
Кампанію ми розпочали у Новополоцку ще у минулому році, ніде у Снежні. До мене звернулися сябри, що двори разбитые, как в Калининграде. Даже, ну, давайте поизбираем подписи, поглядим, что за это отрымается. Собрали подписи, приходили листы, то нема сродков, мы разумеем, что такие проблемы у дворах.
Активист отзначает, что уздымал проблему ремонта у дворов, так само и подчас своей передвыборчей кампании, коли баллотовался у палату представников 5-го скликания. Каб неяк разворушить мясцовые улады, активисты собрали больше за 300 подписов у проблемных дворах. Подписи они выслали мясцовым чиновникам. Активисты полечили, что такой колькости подписантов будет достатково, каб улады нарешті звернули увагу на коллективный зворот. Калі ж днями Ярослав Бернікович наведал Новополоцк, то убачил, что проблема уже вырешенная. Протягивая Ярослав.
Улады проводили сходы у дворах. Правда, у перший раз только на сход пришло 2 человека. Але наступные сходы уже были по 20 и больше человек приходили в дворах и поднимали не только это питание. Вельми было цікаво.
Активист компании «Говорит правду» задоволены зробленной працей и каже, что не глядя ни на что, уладу можно подштурховывать до неких деяний. Головное, каб знаходились инициативные люди, которые могут довести справу до конца. Ганна Балахович, Ольга Мицкевич, специально для программы «Кардиограмма».
На гэтым праграма «Кардыяграма» падышла да свайго завершэння, у якой мы паразмаўлялі пра канфіскацыю офіса праваабарончага цэнтра «Вясна», таксама пагаварылі пра тое, чаму школьнікі плацяць за праезд у рэгіёнах, абмеркавалі таксама, чаму не бяруць на працу муляра Паўлоўскага з Магілёва, а таксама даведаліся, якія могуць быць наступствы пераследу актывістаў незалежнага прафсаюза. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то чакаем ад вас звестак на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай праграма «Кардыяграма». З вамі была Вольга Міцкевіч. Сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.